Επιστροφή στο στούντιο με την Στεφανία Κασίμη.
Και τον Πέπη Παπαδημητρίου και τον Γιώργη τον Ταβαρίνο.
Βεβαίως. Μέχρι τις 5. Και την Φράνσις Φον Κόπολα.
Ακριβώς, στο 2.11.208.200. Αλλιώς Φράνσις Παράσια, αν θέλετε. Το βαφτιστικό της είναι Φράνσις Φον Κόπολα. 2.11.208.200. Και η email μας στέλνεται στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
Και SMS.
Και SMS.
Και SMS.
19600, το θυμάμαι. Και SMS. Ρίγα, αλλά αφήνεται κενό το μήνυμά και αποστολή στο 19600. Ακριβώς. Τι είχε γίνει
η με Βουλγαρία το πήρε το OK.
Έχουν στείλει τόσα μηνύματα.
Με ακούς.
Βεβαίως.
Η Βουλγαρία πήρε το OK να μπει στο ευρώ. Ναι. Στην ευρωζώνη.
Ωραία. Μπράβο της.
Δεν θυμάμαι τώρα πότε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Από τον Ιανουάριο του 26. Να
είναι. Το 26 θα μπει.
Ιανουάριο, ναι.
Είναι αυτό που εμείς είχαμε πάρει το OK τέλη του 99
και μπήκαμε το 2002
τελικά. Το 1 μπήκαμε και ήμασταν μαζί με τους άλλους το 2 στην εκκίνηση του χαρτιού του νομίσματος.
Το 2, το 1 πήρε το 2.
Αλλά καθυστέρησαμε ένα χρόνο.
1 Ιανουαρίου μπήκαμε.
Οι άλλοι είχαν μπει στην Ευρωζώνη ένα χρόνο πριν από εμάς.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά τι άλλο. Βγήκε η έκθεση για τη συμμόρφωση προς τις.
Τι ωραίες εποχές.
Τι ωραία τρία. Είχανε.
Τι, όχι, πού θυμάμαι που σε μια
εσύ
μέρα.
Εσύ ήσουν τότε υπέρ ή κατά.
Τι να σου πω τώρα, εγώ τότε δυστυχώς δεν είχα λεφτά, ήμουν φοιτήτρια. Ενώ δεν έβγαζα.
Δεν έβγαζα, αλλά κάτι είχες, πώς την παίρναγες δηλαδή.
Δόξα το Θεό, είχα τους γονείς μου.
Δηλαδή και πώς δραχμές χρειαζόσουν για να.
Δεν θυμάμαι, ήμουν στη Θεσσαλονίκη τότε. Δεν το θυμάμαι.
Τι νίκιο πλήρωνε στη Θεσσαλονίκη.
Δεν θυμάμαι.
Τίποτα.
Δεν θυμάμαι τίποτα.
Μάλιστα.
Πλήρωνε. Δεν θυμάμαι τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν θυμάμαι. Πραγματικά στο λέω, δεν θυμάμαι τίποτα.
Καλά, λογικό είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Για να θυμάσαι κάτι και ήσουν και νέα, πιο νέα από ό,τι είσαι τώρα.
Και δηλαδή. Δεν διαχειριζόμουν και πολύ τα λεφτά, καταλαβαίνεις. Ήτανε.
Εκεί ήθελα να φτάσω, αλλά το πηγαίναμε σιγά-σιγά και γύρω-γύρω.
Δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Θυμάμαι ότι.
Πες
ήταν
κάτι καλό τώρα για όλους.
Αλλά ο καθένας έχει μπροστά σου κάτι καλό για όλους.
Πόσο?
700-800, όχι ελληνικός, ο Φρέντο, 700-800.
Ο ελληνικός έκανε σε καφενείο παραδοσιακό. Περίπου μεταξύ 300 και 400 δραχμές.
Τότε πριν το ευρώ.
Εκείνη τη χρονιά που
ήταν. Ήταν λίγο πιο ακριβό νομίζω.
Όχι, εκεί ήταν, στο ευρώ ήταν.
Θυμάμαι πάντως, έχω πάει, αυτό το θυμάμαι. Θυμάμαι, έχω πάει διακοπές το 2001, δηλαδή το καλοκαίρι πριν μπούμε στο ευρώ. Και έχω πληρώσει στην Κίμολο, θα μου πεις, αλλά δεν έχει καμία, στην κεντρική πλατεία, το ουίσκι βράδυ 500 δραχμές. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
500 δραχμές.
Ναι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, πιστεύω.
Πολύ φτηνά.
Ναι, εντάξει, την Κίμολο το 2001, βέβαια, έτσι.
Μα δεν νομίζω ότι έκανε πιθανά 500 δραχμές το ουίσκι. Είσαι σίγουρη? Μήπως σου το κέρασε κανείς? Οκ. Okay. Έχεις τίποτα να μας πεις ενδιαφέρον?
Βεβαίως.
Για να πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής.
Πέντε γραπτά έχουν μηδενιστεί. Λόγω.
Πολύ Κρήτη βλέπω, ε. Τα λέγαμε και προχθέ. Πολύ, ναι, με τα
είναι
κινητά.
Τα πρόβατα. Τα βοσκοτόπια και τα
αυτό
κινητά.
Αυτό με το AI λες.
Όχι, αυτό φορούσε η υποψήφια, φορούσε τα ακουστικά, δεν λένε κάτι
πάλι
άλλο.
Πάλι με κινητά είναι όμως όλα τα περισσότερα. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο στον καλεσμένο μας. Έρχομαι με την πληροφορία της μέρας που ίσως να μην ξέρετε. Το 2005 λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε ρεκόρ αποστολών στο διάστημα. Και όχι 25, αλλά 26, γιατί και η ΔΕΗ έστειλε εκεί τον ΔΕΗ με Energy Coach, τον ψηφιακό σύμβουλο εξοικονόμηση ενέργεια, για να επιστρέψει με νέες δυνατότητες από άλλον πλανήτη. Τώρα μπορείς να έχεις ακόμη καλύτερο έλεγχο της κατανάλωσής σου, παρακολουθώντας ένα τύπο ενέργεια, ανασυσκευή και αναχρήση. Να δεις πώς μπορείς να αναβαθμίσεις την αξία του σπιτιού σου ή να υπολογίσεις το οικολογικό σου αποτύπωμα και να δεις πώς μπορείς να το μειώσεις με κατάλληλες συμβουλές. Βρε σήμερα κιόλας τον ανανεωμένο ΔΕΗ My Energy Coach στο MyDay.
Μαζί μας ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος, ήταν και χθες μαζί μας, μέλος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στο Μάτι. Κύριε Γιαννόπουλε, χθες δεν το είχαμε. Τώρα έχουμε και τον καταλογισμό των ποινών και την εκτέλεση των ποινών. Πώς νιώθετε? Αυτό δεν το περιμέναμε ότι θα οδηγηθούν στη φυλακή
έστω
κάποιοι.
Έστω και τέσσερις.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σήμερα πήραμε μια πολύ μικρή ικανοποίηση μετά από 7 χρόνια αναμονής. Δυστυχώς για μας δεν υπήρχαν, όπως σας είπα, αυτό είναι όλοι ένοχοι. Απλώς κάποιοι θα μπουν φυλακή. Οι τέσσερις σήμερα, οι υπόλοιποι είναι μέσα μέχρι να εξαργυρώσουν την ποινή τους. Ήταν μεγάλη ικανοποίηση ηθική να τους δούμε με χειροπέδες και το είδαμε.
Μας έλεγε η Άννα Κανδύλη, η ανταποκριτριά μας η δικαστική, ότι περιμένατε να το δείτε, να δείτε τη σκηνή, δηλαδή σαν να μην πιστεύατε ότι θα συμβεί.
Δεν φεύγαμε την αίθουσα. Ενώ θέλαν να μας βγάλουν έξω, δεν φεύγαμε. Είπαμε θα τους δούμε με χειροπέδες και μετά θα φύγουν.
Μάλιστα.
Άρα νιώθετε κατά κάποιο τρόπο μια δικαίωση, μια ανακούφιση,
μια ικανοποίηση. Μια μικρή ικανοποίηση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε τα κλάματα των συγγενών επισκίασαν την ικανοποίηση.
Ναι.
Παρότι αντιλαμβάνομαι και από αυτά που μας λέγατε χθες, θέλατε παραπάνω πρόσωπα να οδηγηθούν.
Βασικά λείπανε άτομα από το εμβόλιο. Εμείς δεν δεχτήκαμε ότι κάποιοι απαλλάχθηκαν χθες. Από εκεί και πέρα είναι ένα μικρό δείγμα της δικαιοσύνης και από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα είμαστε σε καλύτερο δρόμο.
Ναι. Πάντως, από την άλλη μεριά, η επιμονή σας, ο τρόπος με τον οποίο χειριστήκατε όλη αυτή την πολύ δύσκολη ανηφόρα, νομίζω ότι τουλάχιστον η κοινωνία είδε ότι ήσασταν εκεί την ώρα που πιέσατε τελικά και με την παρουσία σας το δικαστήριο να κρίνει με μια κάποια αυστηρότητα. Αλλά δεν πιστεύετε ότι είναι μάθημα για τα επόμενα να μην ξανασυμβούν, φοβάμαι.
Κύριε Παπαδημητρίου, σε εσάς θα δώσω το λόγο μου ότι εγώ δεν θα σταματήσω. Θα φτάσω μέχρι τέλους. Ναι. Δεν το δικαιούνται οι ψυχές που φύγανε. Δεν το δικαιούνται η μητέρα μου. Εγώ θέλω να πιώνω στην οχροταφείο με ψηλά το κεφάλι να ανάβω τον καντήλι. Δεν θέλω να πηγαίνω σκεφτός. Θέλω να δώσω τον αγώνα μου μέχρι τέλους.
Ναι. Και καλά θα κάνετε, έτσι πρέπει να κάνετε και στη μνήμη της μητέρας σας. Και γιατί αυτό που συνέβη στο μάτι δεν το έχουμε καταλάβει αρκετά.
Δεν μπορεί να μην το έχουμε καταλάβει.
Δεν το έχουμε καταλάβει.
Δεν το έχουμε καταλάβει. Στεφανία. Είναι μεγαλύτερη εθνική τραγωδία. Πώς δεν το έχουμε καταλάβει.
Βασικά δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι το μεγαλύτερο δώρο που έκανε το μάτι η απόλυση αυτών των ανθρώπων είναι να επαναενεργοποιηθεί το 112.
Ναι. Να μπει το 112 στη ζωή μας, το οποίο πράγματι είναι μια προστασία.
Το καταλαβαίνω, απλά δεν νομίζω ότι ήταν δώρο κατά κάποιο τρόπο σε πολλά εισαγωγικά, αλλά δεν ξέρω αν έπρεπε. Δεν νομίζω ότι θα χρειαζόταν να χάσουμε τόσους ανθρώπους για να γίνει όλο αυτό. Ήταν μια αυτονόητη υποχρέωση του κράτους να γίνει αυτό.
Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε αυτό το αυτονόητο.
Προφανώς. Ναι. Το λέω γιατί καμιά φορά πανηγυρίζουμε σε αυτή τη χώρα για τα αυτονόητα, γι' αυτό το σχολιάζω.
Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις των συγγενών και όλων εσάς που τόσα χρόνια περιμένετε να τελειώσει αυτή η φάση της εκδίκασης?
Εγώ σκέφτομαι να κάνω αναίρεση για κάποιες αθωτικές αποφάσεις χθες και θέλω να δω τι περιθώριο έχουμε για να βγούμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Ναι. Επειδή λέτε εσείς, υπάρχει περίπτωση να το κάνετε και συλλογικά κάτι τέτοιο?
Βεβαίως.
Μάλιστα. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, κύριε Γιαννόπουλε, τι μπορούν να κρίνουν?
Να κρίνουν, να αναβαθμίσουν το κατηγορητήριο.
Μάλιστα. Okay. Να το κάνετε.
Αυτό λένε οι δικηγόροι μας. Ακόμα όμως είναι πολύ νοπές αυτές οι πληροφορίες.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, επομένως υπάρχει μία διάχυτη συζήτηση ότι έγινε τουλάχιστον ένα βήμα. Γιατί χθες όταν τελειώσαμε τη συζήτησή μας, εγώ δεν ήξερα τίποτα προφανώς, αλλά λέω, βρε παιδί μου, κάποτε πρέπει κάποιος να χάνει την ελευθερία του, να πηγαίνει φυλακή δηλαδή, για να θυμόμαστε ότι υπήρξαν ποινές, γιατί αλλιώς ξεχνάμε.
Ναι,
ξεχνάμε.
Και ξεχνάμε, και επίσης στο μέλλον ενδεχομένως. Δεν το λέω ως παραδειγματισμό, αλλά λειτουργεί και σαν παραδειγματισμό για κάποιους να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, τέλος πάντων.
Έπρεπε να βλέπατε τα πρόσωπά μας στην πρωτόδικη απόφαση, που κατ' ουσίαν ήταν αφαιθήκαν όλοι ελεύθεροι.
Ναι.
Την απόγνωση και το καταλάβανε κάποιοι. Γι' αυτό και ο εισαγγελέας διέταξε την αναψηλάφιση της δίκης σε δεύτερο βαθμό.
Ναι, για να μην παρέλθει και ο χρόνος που μπορεί
ακριβώς,
να έχει συμβεί κάτι
ακριβώς.
Τέτοιο. Έχω μία απορία. Οι άρχοντες της αυτοδιοίκησης, τόσο οι δήμαρχοι όσο και οι περιφερειάρχης, εσείς το ζήσατε από μέσα. Τελικά δεν είχαν καμία ευθύνη? Τι ήτανε?
Γι' αυτό σας προείπα ότι για κάποιους ανθρώπους εγώ προσωπικά θα κάνω αναίρεση.
Ναι, άρα μιλάτε για από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για τα πολιτικά πρόσωπα, αν μπορούμε να πούμε. Πολιτικά της αυτοδιοίκησης, είναι πολιτικά.
Οι καρέκλες που διεκδικούν όλοι δεν έχουν μόνο βελούδα, έχουν και καρφιά.
Ναι. Ναι, γιατί έγινε και, έγινε και ένα επεισόδιο μεταξύ της κυρίας Νοτοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ και του πέστονα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον, θα το θυμηθώ. Γιατί είπε η κυρία Νοτοπούλου ότι θέλω να συγχαρώ την κυρία Δούρου
με τον Πλεύρη,
με τον Πλεύρη, ναι, ναι. Σε μια τηλεόραση. Για την κυρία Δούρου ήτανε, πίστευε ότι δεν θα πρέπει να καταδικαστεί για, όπως και για τη μάντρα δηλαδή. Και επομένως το ότι δεν καταδικάστηκε το θεωρεί η ίδια δικαίωση. Και αυτό είπε η Νοτοπούλου, δεν είπε κάτι άλλο. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι είχαν ευθύνες.
Αν υπάρχει δικαίωση με 120 νεκρούς, συγχαρητήρια.
Ναι.
Και 57 καυματίες, έτσι, εφόρου ανάπηρη.
Εφόρου ζωής ανάπηρη, ναι. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι η κακιά στιγμή μπορεί να πεις κάτι που δεν πρέπει να το πεις, αλλά πολλοί το ζήσαν έτσι, ότι δεν φταίγαμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Αυτό το ό,τι μπορούσαμε δεν είναι πλέον αρκετό μετά το μάτι. Δηλαδή καταγάγεται μία νίκη, κύριε Γιαννόπουλο, ότι τώρα όποιος κάθεται στην καρέκλα, σε κάποια καρέκλα, θα ξέρει ότι δεν είναι αρκετό, έκανα ό,τι μπορούσα.
Μα γι' αυτό λέω για παραδειγματισμό ότι μπορεί να λειτουργήσει.
Έκανα ό,τι μπορούσα, κατ' ουσίαν δεν κάνανε τίποτα.
Ναι.
Και φάνηκε από τα αποτελέσματα.
Ναι. Αφού λέτε... αφού λέτε, μας λέγατε χθες για αυτό το θέμα με τον... με τα στοιχεία που έχετε περί ύπαρξης ομαδικού τάφου με αταυτοποίητες σωρούς, όταν απευθυνθείτε και προσφύγετε σε ευρωπαϊκά δικαστήρια για την αναίρεση της αθωτικής απόφασης για κάποιους, της απαλλαγής κάποιων εκ των κατηγορουμένων, θα μπορείτε, έχετε τη δυνατότητα, δεν ξέρω, σας έχουν πει δικηγόρος, να θίξετε και αυτό το θέμα για να υπάρξει κάποια έρευνα?
Μα καταρχήν θα το θίξω εδώ στα επίπεδα που μπορώ να φτάσω.
Ναι.
Επειδή μας λέγατε ότι δεν, είχε ασχοληθεί κανείς παρότι, γι' αυτό το λέω.
Και αυτό ρωτάω, αν επιτρέπετε ο κ. Παπαδημητρίου, να το στείλω στο Viber ή στο mail του τα έγγραφα που έχω στα χέρια μου μαζί με τη φωτογραφία του ομαδικού τάφου.
Επιβάλλετε να το στείλετε.
Ξέρω ότι είσαστε πάντα δίπλα μου, για να ρωτάω.
Όχι, το έχω υπόψη μου το όλο θέμα. Είναι αυτό που είναι, εν πάση περιπτώσει, αλλά προφανώς θα μας το στείλετε και να το δούμε εδώ με τη Στεφανία. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, θα σας αφήσουμε.
Ευχαριστούμε.
Τουλάχιστον έγινε αυτό. Συνεχίστε. Δεν τελειώνει εδώ. Δεν πρέπει να τελειώσει.
Καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που μου έχετε δώσει τόσα χρόνια.
Να είστε καλά. Γεια σας και να είστε καλά.
Γεια σας.
Ο Νίκος Γιαννόπουλος, μέλος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στο Μάτι. Ένας από τους ανθρώπους που σήμερα τουλάχιστον, όταν θα γυρίσουν στο σπίτι τους, θα πούνε κάτι καταφέραμε, κάτι έγινε.
Νιώθουν μία ικανοποίηση, μία δικαίωση, ένα κάτι. Δεν είναι ένα πρώτο βήμα όμως, έτσι, για αυτούς.
Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι οι άλλοι γενικώς και εμείς όλοι θα θυμόμαστε ότι κάποιος καταδικάστηκε στο Μάτι. Όταν δεν υπάρχει αυτό, η καταδίκη με την έννοια της στέρησης της ελευθερίας.
Η καταδίκη που θα μπορεί να υπάρχει
είναι
σε σχέση με την ποινή, ότι κάποιος πάει φυλακή, ναι, με απλά λόγια.
Όταν η ποινή.
Αυτό εννοεί, ότι δεν είναι εξαγοράσιμη.
Ναι, αλλά γιατί το έλεγα χθες και τώρα το δικαστήριο ήρθε και επιμένω.
Κρατά όμως αυτό που είπε η Άννα σε σχέση με το.
Και το είπε και ο κ. Γιαννόπουλος έμεσα, όπως πρόσεξες εσύ.
Ποιο πράγμα εννοείς?
Ότι εντάξει, πήγανε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα μείνουν όλοι.
Γι' αυτό το λέω. Ακούω λίγο αυτό που είπε η Άννα σε σχέση με το. Με την ποινή ανευθαναστολής που επιβλήθηκε, δηλαδή άνευ μετατροπής, αλλά με τη λογική ότι θεωρούνται, στο σκεπτικό, οι ύποπτοι τέλεση νέων αδικημάτων, ή δεν ξέρω, ακόμα δεν έχει τελειολογηθεί, αλλά είναι ένα, δεν καταλαβαίνω ότι είχε κάποιες επιφυλάξει η Άννα σε αυτό το κομμάτι του,
ναι,
σκεπτικού,
είχε
έτσι.
Με πια, ναι, είχε. Η Άννα έβαλε το ερώτημα ότι πώς θα ξανακάνουν το ίδιο, αφού αυτό δεν είναι στην ίδια θέση πλέον.
Ναι, το λέω επειδή ενδεχομένως θα υπάρξουν αντιδράσεις από τους καταδικαστές, όχι τώρα προφανώς. Σήμερα δεν υπήρξαν, αλλά κινήσεις νομικές εννοώ.
Υπάρχει και η τεχνική διάσταση που είναι ότι όταν προσφεύγεις στον Αρεοπάγο, αν δεχτεί την προσφυγή σου, μπορεί μέχρι να δικάσει ο Αρεοπάγος να αφαιθείς ελεύθερος.
Αυτό ακριβώς
με αυτή
εννοώ.
Την αναστολή.
Αυτό ακριβώς εννοώ.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έγινε ό,τι έγινε, το παρακολουθούμε, δεν το αφήνουμε. Δεν αφήνουμε ποτέ τέτοιες υποθέσεις να πέσουν κάτω.
Αλλά είναι σημαντικό, για παράδειγμα, είναι σημαντικό ότι δεν αναγνώρισε επίσης ένα αρνητικό. Και αυτό είναι σημαντικό στους καταδικαστές.
Μπράβο, αυτό δεν το είπαμε.
Το είπαμε, ότι δεν το είπε,
η Άννα.
Ότι το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα αρνητικό. Και στους 10, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι.
Οκ, okay, διαφημίσεις παρακαλούμε.
Υπήρχε βέβαια, νομίζω, όχι, η πρόεδρος που ήταν κατά πλειοψηφία. Η πρόεδρος έδρας, νομίζω, είπε ότι, δεν, ότι για κάποιους πρέπει να αναγνωριστεί. Αλλά το θέμα δεν αναγνώρισε κατά πλειοψηφία.
Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο εγώ, δεν έχω κάτι άμεσα να σου πω.
Για το. Όχι, ναι, σωστά τα λέω. Και η εισαγγελέα ζήτησε για τους 9 από τους 10, νομίζω, το πρώτερο. Πώς το λένε, το σύνομο βίο. Ναι, ελαφρυντικό. Ναι.
Ναι. Λοιπόν, τώρα, μιας που μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα, έχω να σου πω κάτι. Διότι το διάβαζα και δεν το πίστευα. Mm-hmm. Και έψαχνα να δω τι ώρα έγινε. Αν έγινε αυτές τις ώρες που είναι έρημοι οι δρόμοι και τρέχουν όλοι και κάθε τόσο έχουμε και από κάτι τραγικό. Και είδα ότι οι δύο άνθρωποι που σκοτώθηκαν. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν με μία μοτοσυκλέτα.
Να.
Σκοτώθηκαν 10 το βράδυ. Μια ώρα κανονική.
Ναι, και, κανονική.
Και υπήρχε και μια αφήγηση από συνάδελφο δημοσιογράφο που κατά τύχη κυκλοφορούσε εκείνη τη στιγμή και είδε όλη την εξέλιξη του γεγονότος. Και το γεγονός έχει ως εξής. Ήταν σε ένα φανάρι, ξεκίνησαν πάρα πολύ γρήγορα, τρέχανε. Καθώς έτρεχαν, μία μηχανή που πήγαινε μπροστά, δεν είχε σχέση μαζί τους, δεν κάνανε κόντρες. Την ακούμπησαν από πίσω, έπεσε ο άνθρωπος αυτός. Νόμισαν, επειδή οι άλλοι δεν σταμάτησαν, και νόμισαν, επειδή προφανώς κάποιοι έσπευσαν να τους ακολουθήσουν για να τους σταματήσουν, γιατί λένε, γιατί δεν σταμάτησες, αφού έπεσε ο άνθρωπος. Οι άλλοι που είχαν από. Δεν το επεδίωκαν. Αλλά το είχαν οδηγήσει τον άλλον στο να πέσει, νομίζοντας ότι ο άλλος έπαθε μεγάλη ζημιά, που λέμε.
Ναι.
Έτρεχαν να ξεφύγουν. Τρέχονταν να ξεφύγουν. Εκεί που κάνει αριστερά η παραλιακή για να πας να πιάσεις το κομμάτι που σε βγάζει Πειραιά, έφυγαν. Το πώς έφυγαν, το τι έγινε, το τι αυτά, μόνο ο Θεός το ξέρει. Δεν φορούσαν κράνος. Σκοτώθηκαν επί τόπου.
Τραγικό.
Λοιπόν, και τελικά ο άνθρωπος τον οποίο είχαν ρίξει από τη μηχανή, ο οποίος φορούσε το κράνος και τα λοιπά, σύρθηκε στο δρόμο, έπαθε κάτι εκδορές, αλλά δεν έπαθε τίποτα άλλο. Πρόσεχε να δεις πόσο σημαντικό θα ήταν να είχαν σταματήσει. Να είχαν σταματήσει. Δεν θα είχαν σκοτωθεί.
Τι θες να πεις όμως με αυτό?
Θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, η ταχύτητα, οι εξαλωσύνες, αυτή η παραλιακή, ρε παιδάκι μου, πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην παραλιακή?
Πάρα πολύ. Αλλά βλέπεις ότι.
Τι άλλο να πω? Να πω ότι αν είχαν σταματήσει να δούνε τι έπαθε ο άλλος,
ναι,
που
εντάξει,
έπεσε.
Αλλά θέλω να πω ότι όλα γίνονται για ένα κάτι εάν.
Ναι, αλλά.
Όλα υπάρχει, σε όλα υπάρχει ένα εάν.
Ναι, αλλά αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, αν είχαν σταματήσει να δούνε τι έπαθε ο άλλος, να αναλάβουν την ευθύνη, που τελικά δεν ήταν ευτυχώς κάτι βαρύ, δεν θα είχαν σκοτωθεί. Αυτό σου λέω. Γιατί έτσι το διηγείται ο συνάδελφος που ήταν. Αυτό από τις Μάρτης, είπε ότι αυτοί τρέχανε με σκοπό να ξεφύγουν, να μην τους πιάσουν, να μην. Να, και σκοτώθηκαν.
Λοιπόν, Νίκος.
Μεγάλοι άνθρωποι. Ναι. Μεγάλοι. Νέοι. 50, 40.
Ναι, είναι, τι είναι.
Ναι, δεν είναι και το 20άρικο το οποίο.
Ναι, που δεν έχει πήξει το μυαλό του, ναι, λες. Εντάξει.
Που
ναι,
δεν είναι δικαιολογία. Okay. Αλλά θέλω να πω, όταν
δεν
φτάσει
είναι,
στα
γενικά,
50.
Ο αριθμός πλέον των τροχαίων και ο αριθμός των νεκρών δυστυχώς δεν δικαιολογεί.
Βρε, αγάπη μου, όταν έχει φτάσει στα 90. Έχει οδηγήσει μοτοσυκλέτα. Εγώ έχω οδηγήσει μοτοσυκλέτα 50 χρόνια.
Ωραία.
Σύμφωνοι. Έχω μία εμπειρία, δόξα τω Θεώ. Αλλά όταν φτάσει στα 90 και δεν ξέρεις αυτό το πράγμα, δεν ξέρεις ότι αυτή η στροφή είναι σκοτώστρα στροφή. Που δεν, σίγουρα δεν ήταν η πρώτη φορά που περνούσαν.
Όχι, αλλά καμιά φορά ξέρεις, δεν λέει τίποτα. Η απόλυτη σιγουριά για κάτι είναι επίσης πάρα πολύ επικίνδυνη.
Μάλιστα.
Δηλαδή, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και τα στοιχεία το δείχνουν ότι πολλές φορές τροχεία, δεν λέω θανατηφόρα, αλλά πάρα πολλές φορές τροχεία γίνονται στη γειτονιά σου.
Προφανώς.
Γιατί νιώθεις πολύ μεγάλη σιγουριά για τον δρόμο στον οποίο κινείσαι. Δεν είναι περίεργο αυτό που λες, δεν την έχουν ξαναδεί τη στροφή.
Προφανώς.
Από την πολύ, λοιπόν, σιγουριά.
Ο Γιώργος, λοιπόν, μας περιμένει για τις διαφημίσεις.
Ωραία,
και εμείς σας περιμένουμε σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Get down, tell me, oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me.
by standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Come on in.
Στεφανία.
Έλεγα για σένα έξω, μισό λεπτό.
Φαντάζομαι ότι δεν θα έπρεπε να ακούσω τα όσα έλεγες.
Δεν είναι, καλό είναι.
Ναι.
Ότι θαυμάζω, λέω, τη διάθεσή σου για δουλειά. Σημειοφόρος ήσουν στο σχολείο.
Όχι. Τίποτα, δεν είναι. Είχα και ένα πρόβλημα στο σχολείο, ότι επειδή ήμουν καλός μαθητής, έπρεπε να λέω την προσευχή. Εγώ δεν είχα αποφασίσει αν θα ήθελα να έχω κάποιο σχήμα θρησκευτικό στο οποίο να αναφέρομαι. Και έλεγα ότι δεν μπορώ να λέω την προσοχή, διότι δεν έχω αποφασίσει γι' αυτό.
Μάλιστα.
Όταν πηγαίνεις σε σχολείο το οποίο διοικούν οι φρέριδες, καθολικοί, αλλά παπάδες.
Ναι.
Έτρωγα αποβολή κάθε φορά που το έλεγα.
Λοιπόν, δύο πράγματα.
Όχι, δεν είναι αστείο.
Δεν είπα ότι
είχα
αστείο.
Μαζέψει κάποια στιγμή τόσες που ενημερώθηκαν οι γονείς μου και μου λέει η μητέρα μου, ξέρεις παιδί μου, είναι σημαντικό να διαλέγεις μόνος σου. Ήταν και δικτατορία, δεν ήταν αστεία. Ήταν άλλη κατάσταση, δεν έχει ζήσει η τέτοια κατάσταση. Λοιπόν. Αυτά. Αλλά μου λέει η μητέρα μου, μην το παρακάνεις, διότι δεν υπάρχει λόγος να μαζέψεις τόσες αποβολές, τόσες απουσίες δηλαδή λόγω των αποβολών, που μετά να φτάσει το θέμα αν μπορείς να περάσει τη χρονιά ή όχι.
Ερώτηση.
Ορίστε.
Όχι ερώτηση, μάλλον σχόλιο. Συνεχίζεται η συνάντηση. Ναι, μία ώρα περίπου. Μας ενημερώνει Δημήτρης Σταυρακάκης. Κλείνουμε μία ώρα περίπου συνάντηση μεταξύ του κ. Βρούτση και του κ. Γιανακόπουλου.
Μα τι λένε τόσο.
Δεν ξέρω τώρα τι λένε.
Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, βρε παιδιά. Τελειώστε το.
Τελειώστε το.
Και μην ξαναγίνει ποτέ.
Λοιπόν, έχω να πω εδώ Νίκος, γιατί άρχισα να τα λέω πριν και πήγαμε σε τίτλους και δεν πρόλαβα. Για τη μετάβαση δραχμές από δραχμή σε ευρώ. Καλυθέα φραπές 500 δραχμές. Πέλα ουίσκι 450 δραχμές. Στα
σε επιβεβαιώνει.
Με επιβεβαιώνει. Λοιπόν, Διονύσης. 0,80 λεπτά του ευρώ κόστιζε τη ρόπιτα την προηγούμενη μέρα της εισαγωγής μας στο ευρώ, μετά έφτασε 2,5. Όχι, εσύ κατευθείαν 2,5.
Αυτά τα έχω δει. Δεν είναι ακριβή.
Ναι.
Τώρα εδώ πρέπει να σου ομολογήσω ότι ενώ τα είχα κρατήσει όλα αυτά, πρέπει να ψάξω όλα μου τα αρχεία.
Ναι.
Τα οποία δεν έχω καμία απολύτως όρεξη. Γιατί τότε τα κρατάγαμε με λεπτομέρεια και δημοσιεύαμε και στην εφημερίδα,
ναι,
στην οποία εργαζόμουν ακριβώς και το παρακολουθούσαμε μέρα προς μέρα. Αργότερα κυκλοφόρησαν διάφορα για να φτιαχτεί και να στηθεί ένας μύθος ότι λόγω του ευρώ έγιναν τεράστιες ανατιμήσεις.
Mm-hmm.
Έγιναν ορισμένες που ήταν εμβληματικές ανατιμήσεις, δηλαδή πήγαν και το βάλανε πολύ ακριβά. Αλλά επί περίπου 2 χρόνια ήταν η διπλή αναγραφή. Τη θυμάσαι αυτή? Γιώργος, εσύ τη θυμάσαι?
Αλήθεια είναι αυτό.
Δηλαδή η τιμή ήταν και σε ευρώ και σε δραχμές. Και ήταν ο πιο απλός τρόπος για να κάνεις αυτή τη σύγκριση. Οι ανατιμήσεις δεν ήταν έτσι όπως κυκλοφορούν και υπάρχουν διάφορα στο ίντερνετ που αν μπεις μέσα, βάλεις το ερώτημα και μπεις, σου βγαίνουν τα οποία είναι λάθος.
Μάλιστα.
Δεν είναι αληθινά, είναι ψεύτικα. Και είναι φτιαγμένα κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι μισούν το κοινό νόμισμα. Και οι άνθρωποι που μισούν το κοινό νόμισμα δυστυχώς έχουν πολιτική ταυτότητα. Τι θες άλλο να σου πω?
Τίποτα.
Εγώ ετοιμαζόμουν να σου πω ότι βγήκε μια έκθεση από αυτές που
δεν
βγάζει.
Δεν θα μου τα πεις γιατί έχουμε καλεσμένο.
Ω, τέλεια. Πάντως αφορά στο κόστος των σπιτιών και στις ανατιμήσεις.
Α, εντάξει, τότε μια χαρά θα μου
και,
το
πεις. Ναι, εδώ η Κομισιόν σε μια έκθεσή της καταγράφει την ανατίμηση ή υπερτίμηση, όπως θέλετε, στις τιμές των κατοικιών μεταξύ 20 και 24 κατά 20% συνολικά, δηλαδή περίπου 9,3 το έτος. Ο κύριος Λευτέρης Ποταμιάνος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής Και θα συζητήσουμε μαζί του, κύριε Ποταμιάνε. Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Εγώ νομίζω ότι είναι παραπάνω το ποσοστό. Τώρα, βέβαια...
και εγώ το ίδιο θα έλεγα, κύριε Ποταμιάνε.
Αλλά... Είναι μια πενταετία που εκτοξεύτηκαν οι τιμές και ειδικά μέσα στον κορονοϊό. Τώρα αυτό ας μην το αναλύσουμε γιατί είναι μεγάλη ανάλυση. Αλλά μέσα στον κορονοϊό, επειδή πήραν μπρος και οι Έλληνες, σας πήρα από τα μούτρα. Αλλά...
Καλά κάνετε. Μας αρέσει.
Επειδή ξύπνησαν και οι Έλληνες μέσα στον κορονοϊό γιατί βλέπαν ότι χάνουν την αγορά, ανέβηκε απότομα πολύ τότε. Οπότε το 20% μου φαίνεται. Έτσι λίγο. Αλλά γενικά ανέβηκαν, ας μείνουμε σε αυτή την παραδοχή.
Ναι. Άλιστα. Τώρα, αυτό είναι μέσες άκρες που λέμε. Όταν λέμε μέσο όρο, εγώ το λέω πολλές φορές μέσες άκρες. Διότι ναι. Σημασία έχει τι ανατιμήσει υφίσταμαι εγώ.
Σωστό. Είναι έτσι. Και θέμα πληθωρισμού, είναι πολλά.
Ναι, αλλά το θέμα είναι αν εγώ θέλω να μένω στο Παγκράτη και λέω θα κάνω το παξιμάδι, αλλά κάποια στιγμή θα αγοράσω το σπίτι που μένω ή κάτι σαν και αυτό στο Παγκράτη και έχει ανατιμηθεί το Παγκράτη 50%, για μένα είναι 50%. Το ότι κάπου αλλού δεν ανέβηκε το ίδιο δεν μου λέει κάτι πρακτικό εμένα, αλλά λέει από άψη οικονομίας.
Ναι, βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι πια δυσκολεύεσαι γενικά να αγοράσεις σπίτι,
κύριε,
όχι μόνο στο Παγκράτη.
Η κυβέρνηση βγήκε με κάποια μέτρα.
Για τη στέγαση, ναι.
Για τη στέγαση.
Πολλά προγράμματα σε αυτή την πλατφόρμα.
Μιλάτε δηλαδή για την πλατφόρμα.
Μπράβο, που η οποία περιλαμβάνει όλα αυτά τα προγράμματα που θα μπαίνει κανείς και θα δείτε ότι του ταιριάζει, ναι. Τι δικαιούται και όλα τέλος πάντων αυτά. Κοιτάξτε. Πάλι με ένα κλικ.
Ποιο θεωρείτε ότι έχει ελπίδες να είναι αποτελεσματικό?
Κοιτάξτε, καταρχήν να εστιάσουμε λίγο στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα αυτή καλή είναι σε επίπεδο πληροφόρησης, σε επίπεδο βοήθειας των πολιτών ή των επενδυτών που μπαίνουν μέσα για να γενικώς να τα έχουν όλα μαζεμένα. Το όλα σε ένα νοικοκυρεμένα ταιριάζει δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Από εκεί και πέρα, το πόσο βοηθητικά θα είναι όλα αυτά είναι σχετικό γενικά για να μπορέσω εγώ να προσεγγίσω την αγορά που δυσκολεύομαι, που δεν έχω λεφτά, που. Τώρα εξαρτάται επίσης από ποια μεριά το βλέπω. Αν το βλέπω από την πλευρά του ιδιοκτήτη ή αν το βλέπω από την πλευρά του ενοικιαστή ή από την πλευρά του ξένου επενδυτή. Γιατί έχουμε πολλοί πλευρές διαστάσεις όλη αυτή την ιστορία της χρηματαγοράς.
Πάμε να πιάσουμε και τις τρεις όμως.
Ναι. Πάμε να πιάσουμε και τις τρεις. Οι ενοικιαστές. Τώρα οι ενοικιαστές μπαίνοντας μέσα... νομίζω ότι δεν βοηθούνται ιδιαίτερα αν εξαιρέσει κανείς την επιστροφή αυτή του ενοικίου που... Είδαμε το κομμάτι που θα λειτουργήσει από τον Νοέμβριο, δεν έχει νομοθετηθεί από ό,τι ξέρω ακόμα, αλλά θα γίνει. Έστω και ένα ευρώ να πάρεις, καλό είναι. Εντάξει, ας το κρίνουμε στα θετικά, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα ρίξει την αγορά. Δηλαδή δεν θα λειτουργήσει καταλυτικά στο να μειωθούν τα ενίκια. Μάλλον είναι για λόγους διαφάνειας και για λόγους καταπολέμησης φοροδιαφυγής, που και αυτό εντάσσεται μέσα στα μέτρα, αλλά δεν είναι κύριας στόχευσης για την αποσυμπίεση των υψηλών μισθωμάτων. Τώρα, όσον αφορά την κατηγορία των ιδιοκτητών για να βάλουν ακίνητα μέσα στη χρηματαγορά, εκεί μπορεί να μπει κάποιος στο ανακαινίζω και στο νοικιάζω, όπου θα πάρει κάποια βοήθεια, αλλά αυτή δεν είναι αυτή η οποία ίσως θα θέλει ο καθής. Βέβαια, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τα δημοσιονομικά του κράτους και το πόσο αντέχει το κράτος να βοηθήσει σε αυτή την κατηγορία. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι μια ανακοίνωση ενός ακινήτου είναι χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή θα υπολογίζεται ότι το μέσο κόστος ενός μιας σοβαρής ανακαίνησης κυμαίνεται από 800 έως 1000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Mm-hmm. Άρα κάποιο εγκατελειμμένο σπίτι το οποίο είναι 80 τετραγωνικών θέλει 70 με 80.000 ευρώ πλήρης ανακαίνηση. Μιλάμε για τεράστια νούμερα.
Mm. Δεν νομίζω ότι... Αν τα είχαν οι άνθρωποι, δεν θα το είχαν καταλήψει στο σπίτι.
Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι το πρόβλημα δεν είναι εκεί στους ιδιοκτήτες ιδιαίτερα, αλλά και δεν μπορεί να βοηθηθεί και άμεσα κάποιος που με 8-10.000 που θα πάρει από αυτό το πρόγραμμα θα ανακοινήσει ένα μπάνιο μόνο.
Έτσι όπως έχουν πάει τιμές προφανώς, γιατί είναι όλο το.
Πάντως την ίδια στιγμή βγήκε μια μέτρηση ότι είναι 1 εκατομμύριο τα Airbnb με 900.000 τα ξενοδοχεία.
Είναι τόσο παλά, δεν το
βλέπω. Ναι, βγήκε ένα. Έχει πια αίρεση που είχε προφέρει.
Καθημερινή το είχε. Και ναι, είναι πολλά. Βέβαια όλα αυτά προσέφεραν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ανεβάσει τον αριθμό των τουριστών που φιλοξένησε, γιατί αν δεν τα είχαμε δεν θα ερχόντουσαν, δεν θα είχαν που να μείνουν οι άνθρωποι, δεδομένου ότι τα ξενοδοχεία δεν θα έφταναν, έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Το να βάλεις Airbnb κάτι το οποίο έφτιαξες και βάζεις και αρκετά χρήματα, είναι τελικά προσοδοφόρο? Αυτό αναρωτιέμαι, γιατί βλέπω τις τιμές τους το χειμώνα εξαιρετικά χαμηλές.
Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να ζυγίσεις το τι χρήματα θα έπαιρνες από μου. Γιατί τώρα έχουν ανέβει και τα μισθώματα στις μακροχρόνιες μισθώσεις αρκετά. Οπότε πρέπει να ζυγίσεις πόσες ημέρες πληρότητας έχεις με τη βραχυχρόνια μίσθωση, να δεις τα έσοδα, να δεις τα έξοδα, γιατί δεν είναι μια εργασία η οποία απλά κάθομαι και παίρνω χρήματα. Εάν το δουλεύεις μόνος σου το Airbnb, απαιτεί κόπο. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να δεις τα έσοδα, τα έξοδα, να δεις τι μένει, να δεις και από τη μακροχρόνια μίσθωση τι μένει και αναλόγως να πράξεις. Δεν είναι όλες περιοχές για βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι συγκεκριμένες περιοχές και το έσοδο είναι επίσης συγκεκριμένο και υπάρχει και ανταγωνισμός πλέον.
Πάντως υπάρχει μια τάση από ό,τι καταλαβαίνω, ότι στην αρχή υπήρχε αυτό το βουρ, πάμε να τα κάνουμε όλοι βραχυχρόνια μίσθωση. Και επειδή διαπίστωσαν πολλοί ιδιοκτήτες, αυτό ακριβώς περιγράφει ο κ. Ποταμιάνος, ότι τα έσοδα δεν ήταν τόσο πολλά, δηλαδή και ότι δεν κάνουν όλες οι περιοχές για βραχυχρόνια μίσθωση και ότι τελικά τα έσοδα και λιγότερα. Μπορεί να ήταν ίδια και το σπίτι ενδεχομένως να είχε περισσότερες ζημιές, γιατί ξεσαλάζει ενοικιαστή κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, σε σχέση με έναν ιδιοκτήτη, με έναν ενοικιαστή που είναι σταθερός και δεν σου προκαλέσει τόσες ζημιές. Και υπάρχει μια τάση αναστροφής ενδεχομένως, δηλαδή να πάνε πίσω στη μακροχρόνια.
Έτσι λέμε, αλλά δεν τη βλέπω στα νούμερα.
Δεν ξέρω, θα μας πει. Κλίνες είναι, να κάνω μια διευκρίνηση, είναι κλίνες έτσι ένα εκατομμύριο.
Ναι, σωστό και αυτό.
Γιατί κλίνες είναι διαφορετικό. Γιατί ένα σπίτι βραχυχρόνιας μπορεί να έχει και μέσα και 5
και 6. Ναι, γι' αυτό το
κάνω. Μου φάνηκε πολύ μεγάλο το
νούμερο. Να ρωτήσω τον κύριο Ποταμιάνο για κάτι άλλο. Τα ακριβά ακίνητα. Κάποιοι μου λένε ότι γνωρίζουν πιένες. Δηλαδή αγοράζονται με τα μανίας από ανθρώπους οι οποίοι έχουν την οικονομική άνεση να το κάνουν, Έλληνες και ξένους. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την ιδιαίτερη αγορά, την αγορά δηλαδή των ακριβών ακινήτων, των σπανίων ακινήτων?
Από ξένους. Ο Έλληνας
μόνον έχει... ξένοι.
Ναι, ο Έλληνας έχει συγκεκριμένη δυναμική. Δηλαδή η δυναμική του.
Οι εφοπλιστές δεν έχουν και τόσο διαφορά από τους ξένους.
Όχι, αλλά θα σας πω κάτι. Οι εφοπλιστές αγόρασαν και αγόρασαν και σε χαμηλά. Επειδή λέτε για ειδική κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι όντως διαθέτουν ρευστότητα μεγάλη, έχουν αγοράσει, νομίζω, ως επιτοπλίστων οι πιο πολλοί από αυτούς πολλά ακίνητα σε προγενέστερους χρόνους. Δεν περιμένουν τώρα που ανέβηκε η αγορά και προφανώς έχουν γράψει και υπεραξίες. Οι ξένοι όμως, οι οποίοι ακόμη βλέπουν την Ελλάδα και κάποιοι ξένοι με καλό μάτι και ξέρετε, περιφερειακά εκτός αστικών κέντρων υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ, το λέω και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω. Δηλαδή τα ελληνικά νησιά, αν εξαιρέσεις Μύκονο, Σαντορίνη και ένα-δύο άλλα μέρη τα οποία είναι υψηλές οι αξίες, είναι πολύ χαμηλές τιμές για τους ξένους, ξαναλέω. Mm-hmm. Για τους Έλληνες μπορεί να μην είναι καλές οι αξίες και των 2.000 ευρώ τετραγωνικό. Αλλά για τους ξένους είναι πολύ καλές οι αξίες. Οπότε ναι, συνεχίζουν να αγοράζουν, να ενδιαφέρονται.
Μάλιστα. Άρα η Ελλάδα πουλιέται.
Η Ελλάδα πουλιέται και όπως μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος αυτό. Δηλαδή,
ναι, αλλά πάντα πουλιόταν.
Είτε από, ακριβώς. Είτε
αυτό αυτό λέω, κύριε Ποταμιάνε, διότι πάρα πολλά μέρη, επειδή πήγαν ξένοι, Γάλλοι, Άγγλοι, ανάλογα και τις κοινότητες των ανθρώπων, Γερμανοί πάρα πολύ, λέμε ας πούμε στη Μάνη, πήγαν πολλοί Γερμανοί.
Αλλά,
ναι, αλλά κάπως έτσι, όταν πήγαινε στη Μάνη, δεν ήταν έρημος τόπος. Που φοβόσουν μετά τη...
Το θέμα είναι αν θα πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτή τη χώρα αν θέλουμε τις επενδύσεις ή δεν τις θέλουμε. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Η οποία, ναι, μεν όλα έχουν ένα εθνικό πρόσημο, αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε να απαγορεύσουμε να αγοράζουμε.
Ωραία. Τελευταία ερώτηση, τώρα το πρακτικό. Λένε, υπάρχει μια κριτική από τη μεριά της αντιπολίτευσης για το ότι αυτό το πράγμα ότι θα παίρνει κάποιος, θα τα φτιάχνει τα ακίνητα του δημοσίου, θα δίνει στο δημόσιο 3 στα 10 για να γίνει κοινωνική κατοικία, ναι, και τα υπόλοιπα θα τα αξιοποιεί. Mm-hmm. Αυτό εσείς οι μεσίτες πώς το βλέπετε, που έχετε καλή εμπειρία της αγοράς, θα δουλέψει?
Εάν γίνει με όρους συμφέροντες για τους ιδιώτες, προφανώς θα δουλέψει. Για κάποιους κατασκευαστές ή κάποιους που θα ασχοληθούν με ανάπτυξη τέτοια, προφανώς και θα δουλέψει. Εάν γίνει με όρους οι οποίοι θα είναι δυσβάσταχτοι για αυτούς και δεν θα αποκομίζουν κέρδος, δεν θα δουλέψει. Βέβαια, η κοινωνική κατοικία πρέπει να προϋπάρχει ήδη εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια που δεν υπάρχει, γιατί και μόνο στο άκουσμα της κοινωνικής κατοικίας που θα προσφερθεί σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κάποιοι θα κατέβαζαν τα μισθώματα, γιατί θα βλέπαν ανταγωνισμό μπροστά τους.
Μάλιστα. Εσείς, επειδή σας διακόψαμε νωρίτερα για τα μισθώματα, τα μισθώματα υπάρχει, δεν υπάρχει αποκλιμάκωση καμία περιοχή, καμία αποκλιμάκωση, καμία περιοχή? Ούτε αύξηση, υπάρχει μια σταθερότητα, κάτι, όχι.
Όχι, αύξηση. Θα σας πω το εξής που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και το ευρύ κοινό δεν το βλέπει, το βλέπουμε εμείς από τα δικά μας γραφεία, από τις ζητήσεις οποίες έχουμε. Έχει επιβραδυθεί ο ρυθμός ζήτησης, υπάρχει σαφώς μειωμένη ζήτηση, η οποία δεν φαίνεται ακόμη προς τα έξω, που θα επιβραδύνει και το ρυθμό γενικότερα της αύξησης. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε προς το τέλος έτους μια ισορροπία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πέσουν τα μισθώματα, ειδικά τα μισθώματα. Γιατί δεν υπάρχουν ακίνητα. Πρέπει να στοχεύσουμε εκεί. Νομίζω ότι το έχει καταλάβει η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό, όχι πρωτήθερα, και επικεντρώνεται εκεί. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, γιατί δεν μιλάει με την αγορά.
Ναι.
Είναι πρόβλημα να μην μιλάμε.
Έχει κόψει τις συνομιλίες με την αγορά. Δεν είναι μορφή, είναι απευθείας. Να το πω έτσι εντός εισαγωγικών κατηγοριών.
Μα ξέρεις, αυτό για όλες τις περιπτώσεις.
Γράψτε αυτό, είναι η επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε, γιατί είναι σημαντικό αυτό.
Προφανώς είναι σημαντικό.
Γιατί το ξεκινήσαμε, εγώ το έλεγα για τις προάλλες, ότι αυτό κάθε τόσο να ανεβάζουμε μια πλατφόρμα, να ανεβάζουμε κάτι στο ίντερνετ κτλ.
Ναι, ξέρετε κάτι.
Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι η λύση τα προβλήματα.
Πολύ σωστά. Δεν χρειάζεται υπερρύθμιση. Είναι ένα δικό μου το τελευταίο. Χρειάζεται έξυπνη ρύθμιση.
Λοιπόν, η επόμενη συζήτηση με τον κύριο Ποταμιάνο θα είναι αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε όπως πάντοτε. Να είστε καλά. Ξέρω ότι κάποιοι ψάχνετε σχολείο που να συνδυάζει ποιότητα, αξίες, διεθνή προοπτική. Τέτοιο είναι το International School of Athens, είναι η ιδανική επιλογή για σας, το οποίο εφαρμόζει προγράμματα IB, International Baccalaureate, από τον νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Έτσι θα δώσετε στα παιδιά σας εργαλεία να διαπρέψουν ακαδημαϊκά, να διασφαλίσουν ένα λαμπρό επαγγελματικό μέλλον. Θα μπείτε στο www.isa.edu.gr. Θα μπείτε εκεί, θα δείτε ό,τι χρειάζεται και θα εξασφαλίσετε θέση για τον Σεπτέμβριο του 2025.
Επίσης, πώς θα σας φαινόταν αν υπήρχε τρόπος να αναβαθμίσετε συνεχώς την αξία του σπιτιού σας? Λοιπόν, υπάρχει και μας έρχεται από άλλους γαλαξίες. Με τον ανανεωμένο ΔΕΗΜΑ Energy Coach, τον ψηφιακό σύμβουλο εξοικονόμησης ενέργειας, έχετε εξατομικευμένες συμβουλές που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση σπιτιού σας, ανεβάζοντας την αξία του. Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωσή σας, ανάτυπο ενέργειας ανασυσκευή και να μειώσετε το οικολογικό σας αποτύπωμα. Βρείτε τον στο MyDEI και μάθετε περισσότερα.
Τι είναι αυτό πάλι, το ψάρι λέει, το ψάρι κουπί που ξεβράστηκε.
Στην Εύβοια που ήταν χαλκιδόχη.
Εύβοια παιδάκι μου, στο Ocean Beach της Τασμανίας.
Συγγνώμη, ένα ψάρι κάπου διάβαζα, περίεργο.
Αυτό το ψάρι είναι στην υπηρετική, στα νότια της Αυστραλίας.
Λάθος ψάρι.
Λοιπόν, αυτό όμως είναι μυστηριώδες, είναι θρηλυκό πλάσμα.
Μη μου λες.
Είναι ο αγγελιοφόρος της καταστροφής.
Α, αυτό το ψάρι.
Αυτό το ψάρι.
Αχα, τον βλέπω, ναι. Στο ελληνικό ναι. Το διαβάζεις, χαίρομαι.
Στο ελληνικό το διαβάζω.
Απαναγία μου.
Τι.
Το είδα τώρα το ψάρι.
Είναι πολύ περίεργο, ναι.
Είναι, ναι.
Είναι, λέει, προάγγελος φυσικών καταστροφών. Τι αυτά και γίνει. Πολλά άλλα στο ελληνικό.gr. Εμείς φεύγουμε.
Φεύγουμε και θα
το
τα
πρόγραμμα
πούμε...
συνεχίζεται.
Την Παρασκευή.
Τι είπες?
Θα τα πούμε, λέω, την Παρασκευή.
Γιατί αύριο τι μέρα είναι?
Καλά, εντάξει, Μπάμπη.
Είμαι αλλού. Οκ. Εν πάση περιπτώσει, θα τα ξαναπούμε.
Είναι αλλού σίγουρα. Λοιπόν, γεια σας.
Γεια σας.